godsvrees bewoe, trou op die weg wil gaan, waarom Gods wil vir oe en klaar geteken staan, die arbeid van sy hande sal hy met vreugde geniet, wanneer die koringlande met seën hulle opbrings bied. Psalm 128, ons gaan het sing as loflied na die seën, die eerste en die vierde vers. Ons hulp kom van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak. Hy is getrou tot in die ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom. En van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Onze hemelse Vader, ons word stil voor u. U praat en ons luister. En as u praat, dan praat u met gesag. U het die hemel en die aarde gemaak deur enkele woorde te spreek en alles is daar. En so onderhou u die skepping dag na dag, oomblik vir oomblik, as u die aangesig van ons sou afwend, sal hierdie skepping nie kan bestaan nie. Dit pas ons om te luister as u praat, want u die Almagtige, u kan doen wat u wil doen, en u sal doen wat u wil doen. Niks is vir u te groot nie, niks te klein nie, niks is vir u middelmatig nie, alles het belang. Ook ons hier wees vanavond in die eredienst is vir u baie belangrik, en ons dank u dat u ons in genade wil aansien. U het ons tegemoet gekom met u seën, u teenwoordigheid, u liefde, u nabyheid, die leiding van u gees. U gee dit alles vir ons, dis sigbaar aan ons toegesê, toe die hande oor ons opgehef is, en achter klein, nietige mense hande sien ons u magtige Vaderhand. Dankie vir al die dinge wat u so wonderlik in ons lewe doen. U onderskraag ons met krag, u lei ons van dag tot dag, ook in moeilike tye, tye wat ons baie dinge moet verwerk, alleen wees, verlies, pyn, ons het baie pyn oor dit wat ons verkeerd doen. Ons mag voorberei vir nagmaal, en as u vir ons die lewe gee, sal ons volgende week in Sondag saam aansit aan die tafel. Gee ons opregtheid in ons voorbereiding. Laat ons eerlik wees in alles wat ons voor die aangesig doen, sodat ons die kwaad kan ontdek. dit reg maak, daarmee breek. Ons neem ons toevlucht tot ons Heere Jesus Christus, wat aan die rechterhand sit, en ons pleit vir volkome versoening van al ons sondes. Maar Heere, ons bid ook vir al, dat U ons sal lei deur die Gees, om 'n dankbare, godvrugtige lewe te lei. Ons kan nie elke keer wil terugval in die dinge van die verlede nie. Ons moet dit wat verkeerd is, agter ons neersit en uitstrek na wat voor lê, na wat goed is. Rig ons gedagtes op die dinge daarbo waar U troon oor alles, sodat ons nie sal vashak in al die aardse dingetjies nie. Want die aardse dinge kan ons vreeslik besig hou, maar het is nie noodwendig belangrik nie. Leer ons om ons prioriteite reg te kies, om te fokus op die standhoudende. Help ons ook dat ons nie oormatig opgewonde raak oor dinge wat skeef loop nie. Ons kan so uit balans uitraak op tye. Ons kan so kwaad word, so ongelukkig word. En dit is alles baie keer oor verbygaande dinge. Gee dat ons eerder sal besig wees met dit wat ewigheidswaarde het. En maak het alles deel van ons voorbereiding, Hemelse God, sodat ons aandag hoe langer meer gerig sal word volgens U heilige wet. Ons dank U vir U 10 gebooie, 10 bakens op die pad van die lewe. Gee ons 'n toegenee hart om met blydskap daarby te leef, sodat U wet wat op ons hart geskrywe is, hoe langer hoe meer ons hele leefwyse sal bepaal. Wees met ons kinders, by die skole, by die huise, met al die onderrig wat hulle ontvang. Gee ouers krag om hulle op te voed in die vrees van U naam. Laat ons as gesinne naby mekaar lewe, mekaar verstaan, mekaar hoor, ook mekaar slyp. Wees met ons ouers in ons opvoedingstaak. Wees met ons in ons huwelike, dat ons mekaar mag lief hê. En dan bid ons ook besonder vir hulle wat daar in gebrokenheid leef, dat hulle deur U getroos mag wees. Ook almal wat alleen agterbly na die afsterwe van 'n eggenoot. Wees met families. Families is kosbaar. Ons is broers en susters. Bloedfamilie. Wil U daar waar oneenigheid is, heelheid bewerk. Wees met ons as kerkfamilie. Hier mag ons mekaar in die geloof ken en lief hê en dra. En partykeer is daar klein jakkalsies wat aan die wingerd vreet. Gee dat ons daar die jakkalsies uit die weg sal ruim, nie uit eie krag nie, maar uit U krag, en by U moed kan skep, om saam te leef tot U verheerliking. Daar is baie projekte hier aan die gang. In die Gees mag ons bou, ons mag ook fisies bou in ons saal en ons afdak. Gee dat dit alles baie vrug mag aflewer in ons gemeente. Maar gee ook genade dat ons daar ons christenskap sal bewys. Niks is maar net daar nie. Niks gebeur per toeval nie. Elke ding wat ons doen is onderwerp aan U. Lei ons nou deur U Gees, sodat ons U woord mag hoor en dit diep in ons hart mag bære. Ons bid dit uit genade en die vergewing van al ons sondes wat ons voor U bely. Reken ons om Christus wil die kwaad nie toe nie. Skryf dit af op grond van sy dierbare offer. Uit genade. Amen. Gemeente, met die oog op die viering van die nagmaal, gaan ons luister in die deel van die formulier wat betrekking het op die ware selfondersoek. Jy kan dit volg in die Psalmboek op bladsy 123. Dis in die meer uitgebreide formulier. En van die ouer boekies is dit op bladsy 638. Om tot ons troost die nagmaal van die Here te vier, is dit belangrik dat ons onsself vooraf reg sal ondersoek. En hierdie ware selfondersoek bevat 3 hoofpunte. Eerstens, elkeen moet nadink oor sy sonde en vervloeking, sodat hy homself kan mishaag en hom voor God kan verootmoedig. Want die toorn van God is, teen die sonde is so groot, dat hy dit eerder as om dit ongestraf te laat bly, aan sy geliefde seun, Jesus Christus, met die bittere en smadelike kruis dood gestraf het. Ten tweede, elkeen moet sy hart ondersoek, of hy die vaste belofte van God glo, dat al sy sondes hom alleen op grond van die lyding en dood van Jesus Christus vergewe is, en dat die volkome geregtigheid van Christus hom as sy eie toegereken en geskenk is, ja, so volkome, asof hy in eie persoon vir al sy sondes betaal en alle geregtigheid volbring het. Ten derde, elkeen moet sy gewete ondersoek of hy van voorneme is om van nou af met sy hele lewe ware dankbaarheid aan God te betoon en opreg voor hom te wandel, ook om eerlik alle vyandskap, haat en nyd te laat vaar en voortaan in ware liefde en eensgesindheid met sy naaste te lewe. Dis groot dinge wat ons moet doen in ons voorbereiding. Ware kennis van ellende, ware toevlug neem tot Christus, ons verlosser, opregte begeerte, om dankbaar voor Here te lewe, in liefde, ook tot ons naaste. Mag die Here ons almal in genade daarin lei. Broeders en susters, ons gaan nou sing uit Psalm 97, oor die heerlikheid en die grootsheid van God. God heers as hoogste Heer, die aarde moet hom eer en juig, saam met die strande van afgeleë lande. Daar is wolke, donkerheid rondom sy majesteit. Laat ons dink aan die wetgewing op Sinaï. Sy rykstroon is gestig op oordeel en gerig en op geregtigheid. Psalm 97 vers 1 en 2. Here, u woord is my 'n fakkel, wat sy ligglans voor my dra, voor my voet die duisternisse van my lewenspad verja. Psalm 119 vers 39 sing ons direk na die bediening van die woord. In die wetboek gaan ons saam lees uit Levitikus hoofstuk 26, die eerste 13 verse. Levitikus 26 vers 1. Julle mag vir julle geen afgode maak nie. En 'n gesneede beeld of 'n klippilaar mag julle vir julle nie oprig nie. En 'n steen met beeldhouwerk in julle land nie opstel om julle daarby neer te buig nie, want ek is die Here julle God. My sabbate moet julle hou en my heiligdom ontsien. Ek is die Here. As julle in my insettinge wandel en my gebooie hou en dit doen, sal ek julle reëns gee op die regte tyd, en die land sal sy opbrengs gee, en die bome van die veld sal hulle vrugte gee, en die dorstyd sal vir julle aanhou tot die druiwe oes, en die druiwe oes sal aanhou tot die saaityd, en julle sal julle brood volop eet en veilig in julle land woon. Ook sal ek vrede gee in die land, sodat julle sal lê en rus sonder dat iemand julle skrik maak. En ek sal die wilde diere uit die land laat verdwyn, en geen swaard sal deur julle land trek nie. En julle sal julle vyande agtervolg, en hulle sal voor julle val deur die swaard. Vyf van julle sal 100 agtervolg, 100 van julle sal 10.000 agtervolg, en julle vyande sal voor julle val deur die swaard. En ek sal my na julle wend en julle vrugbaar maak, en julle vermenigvuldig, en my verbond sal ek met julle bevestig. Julle sal ou koring van vorige jare eet, en die ouwe laat plek maak vir die nuwe. En ek sal my tabernakel onder julle oprig, en my siel sal van julle geen afskeid hê nie. En ek sal in julle midde wandel en vir julle 'n God wees, en julle sal vir my 'n volk wees. Ek is die Here julle God, wat julle uit Egipte land uitgelei het, dat julle nie julle slawe moet wees nie. En ek het julle jukskeie verbreek en het julle regop laat loop. In vers 13 lees ons die woorde: Ek is die Here julle God wat julle uit Egipte land uitgelei het, dat julle nie hulle slawe moet wees nie. Broeders en susters, die 10 gebooie van God se wet speel 'n belangrike rol in ons lewe. Elke Sondag luister ons na die afkondiging van die wet. En elke dag leef ons by die bepalings van hierdie wet. Die 10 gebooie beheers ons denke, ons doen en late. Het is eigenlijk nie moontlik om te dink aan 'n lewe sonder God se wet nie. Wat so soort van lewe sou dit nou wees? Die letters van die wet staan nie net op papier geskrywe nie. God die Heilige Gees skryf dit op ons hart, sodat ons dit dag en nag sal oordink, daarby leef en ons lewe daarvolgens sal rig. Tydens die huisbesoeke wat die ouderlinge by u gebring het, is daar gepraat met u oor God se wet. En dis goed. Dis belangrik dat die ouderlinge, God se amptenaars, praat oor God se wet. So word ons in ons daaglikse omstandighede gemotiveer en aangemoedig om God volgens sy wet al meer en meer lief te hê. Dis nie 'n ding van ek weet nou wat die wet sê en nou is dit klaar nie. Die gesprekke van die ouderlinge gee ruimte om openhartig met mekaar te praat oor dit waarmee ons in die uitleef van God se wet sukkel, dit wat vir ons swaar is, veral in spesifieke omstandighede by jou werk of tussen vriende. En vanavond gaan ons stilstaan by die inleiding tot die wet, soos wat het hier in Leviticus uitgedruk word. Ek is die Here julle God, wat julle uit Egypte land uitgelei het, sodat julle nie hulle slawe moet wees nie. En so luister ons na God se wet, die baken vir ons diens aan die Here. En ons gaan let op die opskrif bo die wet en die krag van die wet. Hierdie opskrif oor die wet van die Here vat die gedagtes na Exodus 14, die gebeure toe Israel uit Egipte land uitgetrek het. Na 10 dodelike plaae laat die Egiptiese farao die volk trek. En het is baie opmerkelijk dat die volk nie onmiddellik noord trek, reg het Kanaan toe nie. Op een kaart kan ons baie duidelik sien dat hulle precies in ten oorgestelde richting trek. In die woestijnse richting. En die rede word gegee in Exodus 13. God het gesê, die volk kan dalk berou kry as hulle oorlog sien, en dan vat hulle onmiddellik die pad terug na Egypte. En daarom het die Here hulle laat wegtrek in die richting van die woestijn naar die Skelfsee. En daar by die Skelfsee het God sy almag vir die soveelste keer aan die volk bewys. Die hele volk trek deur die see. Dit is net gewoon menslik nie moontlik nie. Farao en sy manne verdrink. En van die Skelfsee af trek die volk verder, al verder suid, al verder weg van daar waar hulle moet kom. Maak eintlik nie sin nie. Maar dit is 'n leerskool. Die Here leer vir hulle baie dinge op die pad hier die woestijn. Bitter water word drinkbaar. Kwartels en manna is elke dag se kos. Water loop uit die rots, nadat Moses daarop geslaan het. Vijandige Amalekiete word met die skerpte van die swaard verslaan. Kort is daar weer een wonder. En dit word hoe langer hoe meer duidelik dat God verlos. By herhaling, oor en oor, Israel leer hulle verlosser ken. Hulle sien, hulle voel sy magtige werke in hulle lewe. En so kom hulle by die berg Sinaï, die berg waar God sy wet vir hulle gaan gee. 3 dae van intensieve voorbereiding verloop daar by die berg. Elke Israeliet moet sorg dat hy en sy gesin heilig voor die Here verskyn. Hulle klere moet skoon wees. Dit op zichzelf is al een richting wijzen van hoe ons moet voorbereiden voor die eredienst. Zelfs bij die kleren wat ons aantrek. Destijds moest die volk hulle kleren was, hulle moest hulle self reinig. Dit laat ons dink oor hoe ons recht maak voor die eredienst. En toe word in die berg afgekamp. Geen mens, geen dier mag aan die berg raak nie. Hy sal sterf. En op die 3de dag, toe daal die Here op die berg neer. Ooralster sien jy onweerswolke. Weerligstrale maak die hemel lig. 'N dik rookkolom trek uit die berg uit. Die hele berg skud op sy fondamente. Die klank van 'n baie sterk basuin maak die lug vol. En die volk sidder. Hulle is bang. Ons sou ook. En toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, "Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land in die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag nie vir jou gesneerde beeld maak nie. Jy mag nie my naam onteer nie. Jy moet my Sabbatdag heilig hou." Hoor u hoe die wet begin, broeders en susters? Met 'n selfbekendstelling en 'n kort stukkie geskiedenis. Ek is die Here jou God. Dus, 'n betekenisvolle bekendstelling. Luister Israel, staan op, en staan op aandag, volk van God. Die Here, Here praat met jou. Die almagtige God, wat die hemel en die aarde gemaak het, gaan binnen oomblik sy gebooie vir julle gee, maar voordat hy sy gebooie afkondig, wil hy julle eers aan iets baie belangrik herinner. Dinge wat julle die afgelope dae en maande eintlik oor en oor gesien het, word nou nog 'n slag vasgemaak. Julle was vir 400 jaar 'n slawevolk in Egipte land. Sonder geld, sonder wapens, sonder eer. Julle was verneder. Julle kon nie opstaan nie. Julle het gesug onder julle harde werk, julle het gemurmureer en gekla. Julle was bang omdat Farao beveel dat julle seentjies in die Nyl moet laat verdrink. Julle was 'n volk sonder vooruitsigte, sonder hoop, sonder visie. En wat het die Here toe gedoen? Het hy vir sy volk Israel daar in Egypte land die 10 gebooie gegee en gesê, kom eers al die gebooie na en dan laat ek jou bevry uit Egypte land? Glad nie. voor die uittog uit die slawehuis praat die Here nie van sy wet nie. Nie dat daar nie toe 'n wet was nie. Die wet van God was lank al daar, van die skepping af. Maar daar was toe nog nie 'n wet op papier nie. En God noem nie daar die wet, terwyl die volk slawe in Egipte is nie. Hy het die swaarkry van sy volk gesien, en hy het ingegryp uit genade, om geen ander rede nie. Genade alleen. Israel was nie werd om verlos te word nie. Hulle het die Here nie voluit gedien nie, inteendeel. Toe Moses en Aaron in opdrag van die Here met Farao moes gaan praat en selfs met die volk moes praat, het die volk gekla. Hulle was opstandig. Israel kies nie vir God nie. God die Almagtige kies vir Israel. En dit alles lê opgesluit in die opskrif bo die wet. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Hierdie een enkele sinnetjie in die Bybel vertel van die Here wat uit en uit genadig is. En dis alles oud-testamentiese taal, dit kan nie anders nie. In die Nuwe Testament hoor ons dieselfde taal, net op 'n baie heerliker manier. Ek is die Here jou God, sê die Here vir ons vandag, wat jou om Christus wil uit die kettings en die slawehuis van Satan verlos. Hoekom? Omdat jy so oulik is? Omdat jy so pligsgetroue kind is? Omdat jy die wet van God ten volle nagekom het en nou op verdienste kan staat maak? Omdat jy dalk so sterk staan in jou geloof en jy so mooi kan bid, is dit hoekom die Here jou verlos? Nee. Kyk na die tyd wat God uitgekies het om sy gebooie vir Israel te gee, broeders en susters. Daar was eers 'n uittog en toe 10 gebooie. Eers 'n skelfsee met 'n wonderlike deurtog en toe 'n berg Sinaï met 'n goddelike magtige verskyning. Dis die rykdom van die evangelie. Sonder verdienste, uit louter genade is julle gered. En die evangelie hoor ons elke Sondag as ons na die wet van die Here luister. Die wet begin nie met die eerste gebod nie. Dit begin met die God van die eerste gebod en van al die ander gebooie. God wat verlos om Christus wil. En dit is so goed en ook belangrik om daarin herinner te word. Want u weet hoe ons gedagtes loop. Sommige van ons hoor die wet en ons meet ons lewe en ons reken, ek vaar nie te sleg nie. Ek het geen afgoderry nie. Ek het nie doodgeslaan nie, nie eg gebreek nie. Die fariseërs het so gemeet. Mens noem dit verdienste godsdiens. Sit so 'n regmerkies agter elke gebod. Dan is daar iemand anders wat dieselfde wet hoor, meet ook die lewe en sê, ek kan nooit daarby kom nie. As die wet gelees word, dan sien die mens skerp en duidelik die onvolmaaktheid van die lewe. Ook al leef mens so na by die Here, ook al span jy al jou kragte in, dit bly halwe werk. Jy ken jou skuld voor God, ten spyte van alle dinge wat jy mag doen en wat jy reg mag doen. Die wet kloof oop, dit meet precies, dit slaan niks oor nie. Dit bly altyd 'n oop vraag vir so iemand, of mens ooit die ewige lewe gaan hê. Die wet slaan die mens stikkend. Nou wat is fout met al twee gevalle? Dat die mens by die gebooie begin en hierdie kosbare aanhef oorslaan. Die een doen dit tot sy voordeel, ten minste so dink hy. Die ander doen dit tot vertwyfeling. Maar al twee vergeet die tydstip wat die Here sy wet gee. Die berg Sinaï staan nie in Egipte nie. Ook nie in die skelfsee nie. Die wet is nie 'n vereiste om verlos te word nie. God stel hoegenaamd geen vereistes as daar sprake is van genade nie, want dan is dit nie meer genade nie. Dus gemeente, hou vas aan die troos van die wet, elke keer wat ons dan aan luister. Kyk na God wat verlos, en in sy verlossende almag praat hy met ons. Want nou kom die wet, en dit spruit voort uit hierdie wonderlike aanhef. En dan luister ons naar die kracht van Godse wet in die tweede plek. Al te makkelijk kan een mens vanaf die een uiterste oorslaan naar die ander uiterste. Vooral gaan het hier oor die leven in Godse dienst. Want luister hoe praat partij mense. Daar wordt gesê, fariseïsme is verkeerd. Niemand van ons wil fariseërs wees nie. Met andere woorden, ons soek geen zaligheid op grond van verdienste nie. Die wet bring jou nie in die hemel nie. Geloof in Christus is al wat tel. En is recht om so te praat. Maar dan kom die volgende gedachte. As dit so is, dan is die wet nie meer belangrijk nie. Skuif die wet een kant. Die 10 gebooie is uit die mode. Buitendien, dit staat in die Oude Testament en ons is een Nieuwe Testamentiese kerk. Vandag leef ons in een andere bedeling as in die Oude Testament. Vandag is die bedeling van genade. In Christus is ons ongebonden. Die letter maak dood. Die geest van God maak levend. Jy is vrij om te doen wat jy wil. Dus om Christen te wees is een geest. Lewe jou Christenskap uit. Word geleid deur die geest. Die geest sal vir jou sê wat jy moet doen. Die wet moet nie gelees word sondag in die kerk nie. Ons moet die geest ervaar in die kerk. Gee vrye teels aan al jou geestelike belewenisse. Laat jou lei deur jou hartsbegeertes. Wees nie te eng en te bekrompen nie, want dit hoort nie by Christenskap nie. Moet nie jouself aan die wet probeer bind nie, want het bots met jou wese. So word daar gepraat. Dikwels word het charismatisch genoem om so te praat. Maar is het waar? Doen ons dan nou verkeerd om elke sondag nog steeds naar die wet van die Here te luister? Bind daar die wet daar nou nie meer nie? Is ons voorbij die tijd van die wet? Maar kom ons gaan terug naar die skrif. Ons lees in Leviticus 26 vers 13 die tekst, hierdie woorde. Hier is die opskrif, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land uitgeleid het, en dan daar die sinnetjie, so dat jylle nie hulle slawe moet wees nie. Dis duidelik, God verlos sy volk, om nie meer slawe van die heidense Egyptenaars te wees nie. Die tyd van slavernij is verby. Beteken dit dan nou, dat is er als sy eie basis? Kan hulle nou doen wat hulle wil? Wil die verloop van Israëlse geschiedenis getuig nogal van heel iets anders. Hulle het skaars hulle voete buitenkant Egypteland neergesit en dan kom daar nieuwe bevele. Bevele van God die Here. Hy sê, julle is nie meer slawe van die Egyptiese farao wat wreed was met julle nie. Julle is die volk van God. Julle is nie meer gehoorsaam in al hierdie menslike, ongenaakbare wette en slavedrijvers van Egypte nie. Julle is nou gehoorsaam aan die levende God van die verbond, ons Vader in Jesus Christus. Dus Israël word vrygemaak om opnuut gebind te word, gelukkig. Want in die nieuwe binding lê daar een stuk vrijheid. Het God het jieself gesê nie? Ek het julle jukskeie verbreek en julle regheid laat loop. En het mag als al baie vreemd klink, hoe kan een wet ons vry maak? Reels bind die mens. Wette hou mens vast, wette perk jou in. Maar daar is een baie eenvoudige beeld wat die saak duidelik maak. Een trein kan net ry as daar een treinspoor is. Is die treinspoor vir die trein een probleem? Een belemmering? Dis moes nie so nie. Sonder spoor sou die trein staan waar hy staan. Die spoor is die vryheid vir die trein. En toch, die spoor beduie precies waar die trein moet gaan. Die trein kan nie buiten kan die spoor gaan nie. Want dan ontspoor hy en dan kan hy glad nie meer beweeg nie. Die spoor gee dus beweegruimte, maar het bind ook die trein. En dis hoe die wet van God is. Dis verlossend. Ons leven beweeg, is tegelijk bindend. Ons leven beweeg binnen die bevel van die Here. Dit maak vry, en dit hou jou vas. Wat meer is, Ons is vry omdat ons vasgehou word. In die Nuwe Testament lê die Jesus baie klem daarop. Een groot deel van die bergpredikasie handel spesifiek hieroor. Trouwens, die hele bergpredikasie is 'n uiteensetting van Godse koninkrykswet, die 10 gebooie. Jesus het vir die volk geleer, moenie dink ek het gekom om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie. Christus breek nie treinspore op nie. Maar hy sê, ek het gekom om te vervul. Hy beduie ons die koers van die treinspoor. Dit beteken onder andere, as hy die wet vervul, hy die vloek uit die wet uitgehaal. As ons vandag die 10 gebooie hoor, dan veroordeel die 10 gebooie ons nie. Dit motiveer ons, stimuleer ons, dit rig ons, maak ons opgewonde en bly. Partykeer stamp ons in die 10 gebooie, maar dan is ons toch dankbaar dat ons het weer gehoor het, want dinge wat verkeerd was, kan regkom. En buitendien, in hierdie vervulde wet, lê ons behoud, gemeente. As ons elke sondag hoor, jy mag nie doodslaan nie, is dit dan nie fantastische nuus nie? Want dis hoe die lewe veilig gehou word. Jy mag nie eg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie kwaad praat nie, jy mag nie begeer nie, dit klink alles baie negatief. Maar dink, wat is die heil daarvan? Die huwelik word beskerm, die gesin word beskerm, jou eiendom, jou naam, jou eer. Die belangrikste van alles, God se eer word beskerm, sy naam, sy heiligheid. Die Heere God weet baie goed wat ons nodig het in hierdie mekaar wereld. Op Sinaï beskerm hy sy volk teen hierdie heidense wereld waarin hulle moet lewe, selfs teen die heidense Kanaaniete waarna toe hulle op pad is. Hy gee sy wet soos 'n skild waarachter jy mag skuil, 'n panser. En daarom dat die digter van Psalm 119 so 'n uitgebreide loflied kan sing oor hierdie pragtige wet van God. Aan u wet, my hoogste vreugde, is my liefde toegewy. Daaraan dink ek, daarna soek ek, daarin Heer verdiep ek my. Ek verlustig my in die wet. Gemeente, die vervulde wet maak ons vry. Vry om te doen wat God van ons vra. En dis die grootste wat ons ooit kan begeer in hierdie lewe. Ons is nie meer slawe van sonde wat vasgevang sit in die mag van Satan nie. Van sulke mense sien die mens baie, mens hoor hulle kras woorde gebruik ook. Maar kinders van die hemelse Vader, ons is mede-erfgename van Jesus Christus, ons saligmaker, ons mag by die wet lewe. Ons is nie meer vasgeketting aan die reëls en skemas en bose planne van hierdie wêreld wat afdraande koers nie. Maar ons is gebind aan die reëls van die hemelse Kanaan. Dis 'n voorreg. En dis ook 'n noodsaak om elke sondag die 10 gebooie te hoor. Telkens weer kom ons onder die indruk van ons grote God. Sy wese, sy werke, sy wil. Ek is die Heere jou God, wat jou verlos om Christus wil. En daarom vat my gebooie, my 10 bakens op jou lewenspad. Laat dit vir jou regtig die lig wees, want as daar die lig in jou lewe skyn, mag jy gelukkig wees. Soek die pad in hierdie duidelike bakens van die woord. Moet dit nie elders soek nie. Bly by alles wat God vir jou lewe neerlê. En dan nie uit dwang nie. Nie om te sê dis 'n wet wat hard is nie. Maar uit blydskap en uit blymoedigheid. Dan smaak jy die lewe saam met God tot sy eer. Amen. Ons Vader, ons is veilig by U, geborge by U die Almagtige, wat U wet vir ons gegee het. Dankie dat U in sulke duidelike taal vir ons precies sê, wat U wil, en ook wat vir ons goed is. En dankie dat ons het oor en oor mag hoor. Ons moet bely dat ons maklik vergeet, en ons is vanweer ons ou natuur geneig om ons eie wette te maak, ons eie wil deur te voer. Gee dat dit hoe langer hoe meer afgebreek mag word, hierdie eie wil, wat 'n bose wil is, en dikwels 'n onwil is. En vervul ons deur die Heilige Gees om U met blydskap te dien ooreenkomstig elke gebod wat U vir ons neerlê. Dankie dat ons Here Jesus Christus gekom het om die wet te vervul. Hy het die vloek van die wet gedra, sodat die wet vir ons weer tot seën kan wees. Hy het gesterf, sodat ons kan lewe. Here, lei ons en bewaar ons, sodat ons ook hierdie week vry uit en met blydskap alles sal doen wat U vir ons gee om te doen. Gee krag en genade vir al ons aktiwiteite, ook waar ons voorberei vir die nagmaal, seën die kerkraad en hulle vergaderwerk van die komende week. As daar verslag gedoen moet word oor al ons arbeid, sien ons aan in U liefdevolle genade om Christus wil. Amen. Ons offergawes is bestem vir die diakonie en die tweede vir die sustentasiefonds van die kerke, die hulp aan kerke in nood. Daarna sing ons uit Psalm 86. Leer my na U wil te handel, ek sal dan in U waarheid wandel. Neig my hart en voeg dit saam tot die vrese van U naam. Psalm 86 vers 6, 7 en 8 na die insameling van die offergawes. ontvang nou met 'n dankbare hart die seën van die Here en gaan van hier af in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u. Amen.